labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Daudz dzīvokļu māju balkoni. Daudzviet tie ir kritiskā stāvoklī un būtu jāremontē aizvakar. Kāpēc bieži vezams nekust no vietas un kādi ir risinājumi par to, tad šodien arī raidījumā. Man studijas viesi Rīgas nama pārvaldnieka pakalpojumu nodrošināšanas pārvaldes direktors Jurijs Tukišs. Sveicināti.
Labrīt.
Būvinženieris Artūrs Veiss.
Labrīt.
Un Liepājas nama apsaimniekotājs tehniskās daļas vadītājs Aldis Lazdiņš. Sveicināti.
Labrīt.
Kungi, no sākuma tiksim galā, tātad balkoni un loģijas, jā, vai to galveno atšķirību varbūt nosauciet, kāda ir atšķirība ar balkonu un loģiju. Varbūt daudz nemaz nezina.
Atos, jā. Tā atšķirība ir viens, kad ir, protams, skaistiklots un ir silta telpa. Un attiecībā es kā inženieris var teikt arī nedaudz savādāk slodži iedarbība, bet manuprāt, nu, būtiski liela starpība nav. Es domāju, ka tā ir starpība drīzāk ir par telpu režīmu un arī būvvaldes izpratni kādā veidā vai fasādes izmaiņas kādā veidā tas izpaužās uz ēkas arī viska.
Tā kā, ja balkonam, nu, es skatījos to definīciju, ka trīs puses ir vaļā, tad tas gluži tā nedarbojas, ka, nu, loģija tad ir iekšā un tikai pats.
Aiztaisīts ciet
vai tomēr vēl vaļā? To mēs arī vēl...
Nu, ir iespēja atvērt vaļā,
jā.
Vienmēr ir atsāja iespēja atvērt un kādā veidā tiek virināts, tas jau ir tehnisks jautājums, var bīdāmās sistēmas vai varamās kāds loks, bet nu, tas jau no nians.
Jā, bet tad loģijas liekam arī klāt šodien, jā, runājam gan par balkoniem, gan par loģijām. Kungi, nu, gan no Rīgas, gan no Liepājas iezīmējiet, ir problēma šobrīd tā, kas notiek apsaimniekošanas ziņā ar balkoniem un loģijām?
Nu,
Rīga sāks, jā.
Sāksim ar Rīgu. Ir tā, ka, protams, balkoni arī ir tā konstruktīvā daļa, kas prasa remontu, bet nu jāsaka tā, ka ne tikai balkona prasa remontu, arī citas konstrukcijas, vajag arī jumtu staisīt, vajag arī stāvvadus mainīt un guļvadus mainīt, vajag arī liftus mainīt, visu, ko vajag mainīt, un līdz ar to, protams, iedzīvotājiem ir grūti izšķirties, ar ko sākt. Un, nu, balkoni, diemžēl, jāsaka tā godīgi, atstāja uz pēc tam un sāk ar kaut kādām citām lietām, kas skar visus iedzīvotājus. Jāatcerās, ka balkoni nav katram dzīvoklim, bet šie balkoni ir kopīpašums visai mājai, un tāpēc, nu, iedzīvotājiem bieži vien jāatzīst, kad gribās sākt ar kaut ko tādu, kas ir katram dzīvoklim saistīts. Nu, pieņemsim, stāvadi šobrīd ir tāds viens no remontiem, kas notiek masveidā. Balkoni, diemžēl, netik daudz, bet arī tie notiek. 23. gadā mēs bijām saremontējuši, 24. gadā bijām saremontējuši 20 balkons Rīgā.
Nav daudz, it kā liekas, jā. Bet
nav daudz, jā. Gadu iepriekš bija 35 gadi, bet es domāju par plānveidu remontiem. Vēl daži tur līdz 5 bija saremontēti avārijas gadījumos. Kopumā dotajā brīdī, ja mēs paskatāmies uz esošo situāciju, balkona remonts būtu nepieciešams ap 400 namiem, kas ir Rīgas nama pārvaldniekam paspārnē.
Atkal neliekas, ka pārāk daudz tas būtu, jā, uz jūsu pāris tūkstošiem māju.
Mums ir 3,5 tūkstoši māju, un nu jā, 400 mājas būtu labi, ja iedzīvotāji atrastu līdzekļus arī balkona remontam. Mm-hmm. Bet, kā es jau minēju, balkons nav vienīgā daļa, kas prasa remontu, un tāpēc iedzīvotāji ļoti bieži atliek šos remontus uz vēlāko laiku. Ir bijuši gadījumi, kad mēs sākam darbu, un tad pēkšņi iedzīvotājs sarosās un aptur darbus, uztais aptauju, lai samainītu darbu prioritātes un darītu kaut ko citu. Nu, lūk, šādos gadījumos...
Tad, ko tas nozīmē tālāk? Nu, tad saka stop, tad nē?
Nu, diemžēl reizēm tā notiek. Atkal mēs jau izmantojam iedzīvotāju līdzekļus, un viņi nosaka...
Dienas kārtību, jā?
Dienas kārtību. Un ja tiem balkoniem nav tāda kritiska situācija, ja viņi nav avārijas stāvoklī, tad, protams, iedzīvotāji var pamainīt prioritātes. Un tas dažreiz tā arī notiek, ja, kad iedzīvotāji pēkšņi saprot, ka nu, ir pienācis tas datums, kurš it kā iepriekš bija saskaņots, bet nu, kamēr nekas nenotiek, ļoti daudz arī nesatraucās, bet tad, kad parādās pirmās pazīmes, ka tu viņam sāksies kaut kādi remontdarbi, tad cilvēki sāk interesēties un jautāt, un tad pēkšņi var gadīties, nu, ka viņiem viedoklis par prioritātēm mainās, un tad viņi pieprasa sākt citus darbus.
Respektīvi, jūs man neteicāt, jā, jūs te kaut ko sāks trosīties, bet... Jā.
Nu, tādiem žēl notiek, bet jebkurā gadījumā ir arī ļoti daudz pozitīvu piemēru, kad mēs veicam remontus, viņi notiek arī plānveidā, mēs par to iedzīvotājiem brīdam iedzīvotājs, bet ir jāņem vērā, ka balkona remonts ir samērā dārgs prieks, un tāpēc, nu, ir jābūt pietiekamam finansējumam, lai tos vispār...
Labi, līdz tam tiksim, ja? Aldi, nu kā jums klājas? Kā pirmrindniekiem māju renovācijas ziņā, ja? Varbūt, ka tur daudzas problēmas tiek atrisinātas līdz ar to renovējot māju, un plus vēl arī balkonu tiek sakārtot. Un kā viss cits mājas rīkojas?
Nē, nu, protams, kad māju pilnā renovācija ir vislabākais risinājums mājas, nu, tiksim, dzīves ilguma paildzināšanai. Bet Liepājā, kā saka, ir norenovēts daudz mājas, ja, salīdzinoši ar citām pilsētām, un tās ir tās, kuras spēj pieņemt lēmumus un veidot uzkrājumus vai ņemt kredītu. Un, nu, galvenais ir to lēmumu pieņemšana dzīvokļu īpašnieku. Nu, un palikušas tagad tās, kuras īsti nevar izdomāt, ko darīt. Nu, vai nu, kaut kādu, teiksim, līdzekļu trūkumu dēļ nespēju veidot šos te uzkrājumus un nevar saņemties uz kredītiem. Un tur tos balkons, atkal, balkon, nu, kā kolīdzi teic, ir vienai daļai tomēr diezgan svarīga lieta. Pat es gribētu iebilst atsevišķos gadījumos, pat neinteresē stāvu jumts, ja, bet balkons tas ir svarīgs. Un tad mēs pa vienam, pa diviem viņus remontējam, atjaunojam. Tie, kas ir konkrētai mājai kritiskākā stāvoklī, tos tad arī saremontēja.
Tā, nu, burtiski piespiežot, ja, nu, citādāk tūlīt gāzīsies lejā un nav citu risinājumu. Ja?
Nē, piespiežot, nē, tā ir vairāk ir dzīvokļu īpašnieku iniciatīva, ja, kad viņi grib, lai to balkonu atrestaurē, ja, sakārto, un tad pat notiek tāds tā kā strīds mājā iekšējs kurējo, tad pirmo. Ja. Tad mēs esam pieaicinājuši palīgā atsevišķā mājā būvinženieru, kurš novērtē šos te balkons, sadala pa grupām, kurš ir sliktāks, kurš ir labāks, un tad sākam ar sliktākiem. Un tad tādā veidā tiek, teiksim, nomierināt šīs te iekšējā cīņa, kuram pirmai.
Šādi, ja. Bet, nu, tas, ka tiešām nav katram dzīvoklim, bet tas ir skaitās kopīpašums, ja, un tā nav lielākā problēma, ka, nu kā, bet man nav. Es tagad esmu spiest maksāt par kaimiņu Pēteru, saproties, balkonu, ja, kur viņš tur savus mantas, bet man nav kur mantas tur.
Tas, nu, jāsaka tā, ka par remontiem lemj kopībā ar visi īpašnieki, un skaidrs, ka tas ir viens no arī iemesliem, kāpēc iedzīvotāji izvēlēs remontēt kaut ko citu. Tas jāatzīst, ka tā notiek, jā.
Diemžēl, jā. Un tad kaut kādu risinājumu, tad likumiski varbūt kaut ko vajag mainīt, ka tomēr, nu, balkons piedara tev nevis visai mājai. Nē, jūs tā kritiski izsakāties, jā, nu, teiksim tā.
Ir tā, ka šobrīd kāreiz notiek, kad pie kopīpašums tiek skaidrāk definēts lietas, arī pieņemsim logi šobrīd tiek uzskatīti kā kopīpašums, un līdz ar to tur es domāju, ka būs kaut kāds vēl izmaiņas, lai būtu skaidrāk, bet tā kā tas skar ēkas fasādi, tad tas nevar būt nekopīpašums.
Aha. Nu, arī, lai tas viss vizuāli izskatītos pietiekami arī tādā ziņā, ja. Tā, nu labi, bet nu, kas tas ir, nu, cik nu, tas balkons tur liels, tev sevišķi jau no tām paneļu mājām, Artur, nu, kur problēma, kāpēc visi dārgi un kāpēc visi sarežģīti?
Domāju, ka viens no iemesliem ir masa darba apjoms, bet tas darbu veids ir komplicēts, un attiecīgi mēs tās kvadrātmetras izmaksas sarēķinot uz to vienību, ko mēs iegūstam, ir palielis. Otrs ir tie tehniskie risinājumi, tie balkoniem var būt dažādi, un tad tie ir arī jāizprojektē. Ir ekonomiskā ministrija sagatavojusi ir tipveida risinājums balkonu remontam, es interesē, vai praksē viņas arī izmanto, un nav informācijas. Nu, manā praksē ir tā, ka mēs esam daudz projektējuši balkons tieši ne Latvijā, bet Skandināvijā, kur iedzīvotāji paši vēlās uzlikt balkonus un lai palielinātu savu nekustamo īpašumu vērtību.
Ak, tā.
Un projektējuši sarežģītas konstrukcijas tieši tos balkonus. Un, nu, pārsvarā tie ir tērauda konstrukcijas, kuras atkal var tipveidā izgatavot un optimāli ātri uzstādīt. Un tad attiecīgi samazinā šo te unikālo risinājumu skaits un tādā veidā varam samazināt būvu izmaksas un palielināt, teiksim, to tempu, kādā veidā tiek.
Tas nozīmē, ka būtu lētāk vispār nogriezt visu nost un uzlikt pilnīgi jaunu visu? Vai faktiski tā renovācija šobrīd tāda arī ir, ka nu, tur, nu, tas viss tās metāla konstrukcijas?
Nu, ja mēs runājam par renovāciju, jā. Protams, kā jau kolēģis minēja, renovācija ir viss pareizākais risinājums, nu, manuprāt, arī balkona variantā, jo tad, kad mēs veicam renovāciju, tad visticamāk, nevis visticamāk, bet noteikti ir arī projektēšana, un projektēšanas laikā var viss kaut kādīgi uzlabot gan konstrukcijas, pašiem balkoniem, tur uztaisīt vācu balkonus, lai ir vēl papildus balsti, kas ir uzreiz arī no tehniskā viedokļa arī drošāks risinājums, var uzlikt saules sargus, var palielināt platību, ir vairākas iespējas, ko var uzreiz taisot renovācijas projektu, arī paredzēt balkoniem. Tāpēc nu, šādā gadījumā renovējot, skaidrs, ka var veikt viskaut kādus uzlabojumus. Un mēs arī aicinām iedzīvotājus skatīties šādā gadījumā uz renovāciju. Tas ir nu, tāds pareizākais risinājums. Bet ja mēs runājam par vienkāršo remontu, vienkāršotais remonts, kurš neprasa projektēšanu, nu, tad mēs, protams, nemainam tehnisko risinājumu tam balkonam, kāds viņš ir bijis tādu, mēs arī nemēģinam atjaunot. Un, bet vienalga tas ir pietiekami dārgs pasākums. Un jāatzīst, ka arī, nu, jāpasaka arī varbūt iedzīvotājiem, lai viņi rēķinās, ka, nu, viena no biežākām problēmām, kāpēc kaut kas notiek ar balkoniem, tā ir viņu nepareiza eksploatācija. Cilvēki mēģinot uzlabot kaut ko savam balkonam, bieži vien pasliktina situāciju ar viņu.
Piemēram?
Nu, piemēram, viņi uzliek flīzes un tas pirmam kārtām palielina svaru tam balkonam, kas nebija paredzēts un nebija projektēts. Otrām kārtām viņi sabojā kaut kādu hidroizolācijas slāni vai uzliekot arī linoleju, to izdara tā, ka zem linoleja krājās mitrums, viņš nespēja žūt ārā, betons paliek mitrs, pēc tam...
Ja mēs par loģijām vairāk jau runājam, jā, visdrīzāk, ne arī par balkoniem arī, jā, liek.
Balkoniem arī iedzīvotāji grib estētiku uzlabot un šādā veidā ļoti regulāri, Tas pēc tam bojā betona slāni, jā, jo tas mitrums viņš nespēja izžūt, tiklīdz mēs uzliekam kaut kādu tādu virsmu. Nu, un tad sākoties ziemai, mīnus temperatūra, naktī, plus...
Sāk plosīt visu kopā, jā.
Un tad
jā.
Tas viss, protams, sāk bojāt, pēc tam aiziet līdz armatūrai, viņi sāk rūsēt. Tāpēc nu, tas biežākais iemesls, kad iedzīvotāji vēlas arī kaut ko darīt, labi priekš sevis, un tas beigās pasliktina. Arī ir spraugas ļoti bieži, kad ir nu, starp margām, ir spraugas, un iedzīvotāji viņi saistais ciet, un līdz ar to tur krājās sniegs, viņš tur vai tur nepūšās ārā un nežāvējās. Ir virkne ar lietām, kas ietekmē. Vēl tāds šobrīd arī tuvojās vasara, cerams, ka viņi būs. Un
nu, iedzīvotā, kaut kādi jau ir, jā.
Iedzīvotāji liek arī kondicionieris, un arī jā. Tos viņi izvieto bieži vien uz balkoniem. Un atkal tur kondicionierim arī ir kondensāts, viņš pil uz virsmu, virsma paliek mitra, viņu nespēja izžūt, un atkal pienāk ziema un sākās problēmas ar izturību.
Vienvārds, kad balkona nespēja ir tomēr ierobežot. Nu, nav tā gluži, ka tur var uzkāpt, pieņemsim, 8 cilvēki, nu tā nebūs. Jā,
ir. Balkona nespēja ir ierobežot, bet es pilnīgi piekrītu, un ir labi dzirdēt šos te faktors, ko apzināties tieši par nepareizu eksploatāciju. Tiešām šie tie visi minētie faktori ietekmē, un šis paliekošais mitrums, kurš netiek noveidināts vai novadīts nost, vai tiek papildus tā kā uzvadīts virsū ar tiem pašiem kondicionēšanas iekārtām, tas būtiski samazina to balkona kalpošanas mūžu, jo ja betons ir samirts un salistrības cikli, viņam samazinās, un viņš vienā brīdī sākās ar karbonizāciju un tālāk stiegrus, korodē, un tad jau tas process jau ir, ja ir uzsācies, tad viņu apturēt praktiski nu, ļoti grūti, un otra liela problēma ir tieši defekta noteikšana. Tie brīdī, kad tas process sākās, tu vizuāli vēl nevar noteikt, un tu var noteikt tajā brīdī, kad jau sākās atslāņošanās, kad jau nokrīt nost aizsarkārtu, un tu redzi jau norūsējuši stiegru, bet tad jau tas process jau ir iesācies, un tas jau ir jau nu, tāds...
Aizies tālāk bez variantiem.
Aizies tālāk. Nu, un trešais, ko kādreiz prasa inženieriem, cik tad ilgi viņš turēs balkons, nu, mēs redzam to slikto stāvokli, bet, nu, tādu slēdzienu pateikt šodien, rīt vai pēc 10 gadiem, nu, mēs varam novērtēt vizuāli un dot kādu kritisku slēdzienu, jo viņam tas lūšanas aina vai tas, nu, tas sabrukums ir tāda cirpē, viņš sabrūk, nu, viņš nu, nekontrolēt. Viņš nav tā kā lēnā garā liecās un tad vienā brīdī tā viņš... Nu,
bet var strauji un uzreiz strauji, vienā dienā, jā?
Viņš nokrītas, nu, cirpes sabrukums, teiksim, vainojās.
Nu, plus, jā.
Es vēl tur gribēju vēl pieminēt, ja, kad, ja mēs runājam par tādiem smagākiem gadījumiem, tad bieži vien, lai, ja mēs gribētu nevis vieglu remontu veikt, bet tādu jau lielāku remontu veikt, tad mums ir gadījumi, kad tehnoloģiski, lai to remontu saremontētu, mums vajadzētu tikt iekšā kaimiņa dzīvoklī, kas dzīvo zem, un sabojāt viņa remontu. Nu, tas nozīmē, vajag stiprināt kaut kādas tur papildus stiprinājumus, un tas bieži vien sabojā nu, jau saremontētu.
Nu, aiztiklots, pieņemsim tāpat loģiski.
Es domāju, aiztiklots tas būtu mazākais. Iedomājieties, jums ir savs dzīvoklis un jums ir balkons un viņš ir tādā kritiskā stāvoklī. Un lai jūsu balkonu saremontētu, mums vajag aiziet pie jūsu kaimiņa apakšā un viņam viesistabā uztaisīt caurumu sienā, lai varētu nodrošināt labāku stiprību tam balkonam.
Viesistabā.
Nu, nezinu, tajā vietā, kurā ir, nu, kurā ir no kuras ir nu, izeja, kur, kur. No kuras ir izeja uz balkonu.
Respektīvi lielu skrūvi ielikt, jā, no tā.
Pieņemsim, jā, pieņemsim, un, tad, jā. Un līdz ar to iekrišana no kaimiņa nu, nevarētu būt pārāk liela, ja tāpēc atkal mēs tur aicinam negaidīt tik ilgi, kad ir jāveic šī tik nopietni tie darbi, ja, un tomēr iedzīvotāji mēs mēģinām stāst un pateicoties jūsu raidījumu, varbūt kāds par to iedomāsies, kad nu, nevajag atstāt balkonus uz pēdējo mirkli, arī nu, jāsaprot, kad arī šim darbam ir nepieciešami finansējumi.
Bet neatstāt uz pēdējo brīdi, vai tomēr nav tā, ka šīs metāla konstrukcijas vienalga, vai tā būtu armatūra, vai nu, ar sāniem, nu, ir tam, vēl kaut kur tam līdzīgi, nu vienalga tam ir kalpošanas kaut kāds laiks, un agrē vēl būs jātais, pat ja tu gribi vai negribi.
Nu, tāpēc pilnā renovācija, tas ir pareizākais risinājums. Otrs, ja mēs runājam par tādiem normatīviem, tad šobrīd nosaka normatīvi, kad balkona kalpošanas laiks ir 50 gadi.
Ja, tas māja druski ilgāk, māja druski ilgāk.
Tas nenozīmē, ka viņš pēc 50 gadiem nokritīs, ja, bet nu, fakts, kad ir vajadzīgas kaut kādas darbības, lai viņu kalpošanas laiku pagarinātu. Ja, bet kā mēs zinām, kad liela daļa no Rīgas namiem, kuri ir būvēti, nu, viņiem šis termiņš jau ir tā kā jau pienācis, un tāpēc atlikt nebūtu vēlams. Nu, lūk, tas ir viens, un otrs, atkal atgriezīsimies pie tā, kad nu, renovācija, tas ir pirmam kārtām daudz nopietnāks atjaunošanas pasākums, kurš skar ne tikai balkons, bet arī citas lietas, un mēs pie vienām sāpēm varam atrisināt visu, lai nav tā, ka šogad mēs taisam remontējam balkons, un pēc kaut kāda laika mums atkal sākās jumta remonts, un pēc tam pēc kaut kāda laika mums ir fasādi jāremontē, un mēs visu laiku dzīvojam nebeidzamajā remontā.
Nu jā, bet tā kā arī to Aldis teica, nu, tā kā Liepājā ir, jā, nu viss, kas norenovē, ir renovējuši, visiem pāriem ir problēmas, vai nu vienoties vai kā citādi, vai naudas nav, jā, nu Aldi, tad ir tā, ka viens balkoniņš, pēc tam otrs, pēc 5 gadiem vēl kāds, jā, un šādi lēnā garā, nu, kaut kā uz priekšu, jā, Aldi, jā.
Nu, jā, jā. Nu nav jau tā, ka neviena māja vairāk nerenovēs. Mm-hmm. Jā, protams, kad ir vēlms iepriekš pirms šīm te globālajām nepatikšanām, kas notikās vispār, jā, bija vairākas mājas, bija jau gatavas renovācijai, tika noslēgti jau būvniecības līgumi, un tad pēdējā brīdī būvnieks, protams, šos līgumus lauzi, jo viņš saprata, ka
nu, visā kosmosā aiziet.
Cenām, viņš vairs nevar veikt šos darbus, jā, un tad atkal viss pārskatīšana ar saistībā ar altumu, jā, visi tas process jāsāk no sākuma, un tad tas, tie pasākumi beidzās. Protams, ka tagad atkal ir vairākas mājas, kas ir sarosījušās, tā teikt, uz renovāciju, ja? Bet tās nav, protams, visas, jo būsim reāli, ja viss gribēs renovēt, es domāju, ka...
Arī naudas pietrūks, jā, beigās atbalsta.
Pat ja mēs sazīmētu naudu, domāju, ka nebūtu, kas to izdara.
Aha, un vēl plusu arī darbspēks, jā, respektīvi arī celtnieki.
Tas nav reāli, es domāju. Nu, tāpēc vienai daļai mājas, protams, šie te visi remontdarbi jāveic būs pamazām.
Un šādā veidā, jā, lēnā garā un tā, nu, jā. Uz priekšu. Jo, redz, ko mums uzrakstīs, tad tās varbūt, zināmā mērā, pārmetums Rīgas zinām, pārvaldniekam par cenām. Lietuviešu projekts 5-stāvu māja, 48 balkoni, balkonu vieglais remonts pēdiņās ieliktstāvums no raksta 100 000 eiro. Jautājumu, ko nozīmē vieglais remonts, 2000 eiro par vienu balkonu nokrāsošanu. Atvainojiet, tāpēc jau iedzīvotājus to skatās skeptiski, jā, mēs esam pienākuši pie tās izmaksām.
Jā, pie cenām, nu jā, nu, klausītājs ļoti precīzi ir nodefinējis cenu līmeni šobrīd videi. Mēs ļoti, tā, ļoti vispusēji varam pateikt, tas ir, protams, atkarīgs no apjoma. Vidēji balkona remonts izmaksā vieglais, bet tam nu, akcents uz vieglais, ir ap 1000 eiro par kvadrātmetru.
Izklausās vienkārši ārprātīgi dārgi.
Nu, lūk, ja mums vidēji ir tas balkons 2,5 kvadrātmetri, nu, tad uz vienu balkonu 2,5 tūkstoši. Skaidrs, ka cenas varbūt tur vēl zemāks, ja būs lielāks apjoms un augstāks, ja vajadzēs izmantot pacēlēt, tad tas nozīmē cena virs 5. stāvam arī uzreiz tur bišķiņ pamainās. Nu, lūk, kas iekļaut, tur nav nu, tikai krāsošana. Skaidrs, ka nu, varbūt tas no malas izskatās, ka viņš ir nokrāsos, bet tas ir hidroizolācijas slāņa atjaunošana. Nu, tā, pēdiņās krāsošana.
Patiesībā pats svarīgākais, tā es saprotu. Jā,
nu, viens no svarīgiem pasākumiem, skaidrs, ka mums ir, kā notiek tas remonts. Mēs atsitam veco betona slāni, kas jau tā kā slikti turās, un tad tiek atjaunots tas slānis, tiek uzklāts jauns hidroizolācijas tas slānīts, un nomainīts smargas, jo arī viņas, nu, viņas ir smagas kādreiz bijušas, tagad ir iespēja viņas nomainīt pret kaut kādām vieglākām konstrukcijām, kas arī, protams, uzlabo nu, to...
Arī vizuālo skatu, teiksim. Jā,
vizuālo var... skatu un arī samazina tā, to svaru, kas ikdienā nu, uzdarbojās uz to balkonu.
Nu, tad, respektīvi, plasmas kaut kādu visdrīzākais.
Nu, dažādi tie risinājumi ir, bet, nu, ko es gribēju teikt, jā, tās cenas ir, ir dārgas. Par to mēs visu laiku arī runājam, kad orientējoši, nu, tur sākot no 800 eiro pa kvadrātmetru, ar to ir jārēķinās.
Un tas smagais remonts būtu, ko nozīmē, ja mēs tomēr to hidroizolāciju esam nomainījuši virsējo slāni apakšā?
Ne, tas nav tā, ka tikai virsējais slānis tur nosit no visām pusēm, to betonu atjauno betonu slānu no visām pusēm un nokrāso viņu un tā nosacīt no augšas un atkal tur ir kaut kāda pārklājuma. Bet ja mēs runājam par nu, tādu kapitālo remontu, tad, kad jau šī darbība ir novēlota un ar viņu neko nevar atrisināt, tad jārēķinās, ka cenas var būt reiz trīs. Ja mums vajag nu, tā ļoti, ļoti nopietni mainīt arī tās konstrukcijas. Un,
visi metāla konstrukcijas, kas tur ir. Jā.
Nu, tur jau atkal tur ir paneļi, un tas balkons bieži vien ir ieķīlēts starp paneļiem. Līdz ar to tur, lai viņu sakārtot...
Tā metāls nosacītā slieda ļoti nu, tālu iekšā. Tā,
tur ir tehnoloģiski sarežģīts pasākums. Jā. Tāpēc, ja tas ir tāds nopietns gadījums, tad viņš ir ļoti, ļoti dārgs. Un tāpēc līdz tam labāk neaiziet, labāk tad iztikt ar vieglo remontu, ja mēs to daram laicīgāk. Un arī atgādināšu vēl vienreiz par renovāciju. Ja Liepājā tas īpatsvars renovātām mājām ir pietiekami liels, tad Rīgā viņš nav tik liels, mums ir kur augt. Un es ceru, ka iedzīvotāji iemācīsies savā starpā vienoties un izmantot šo iespēju. Un šogad arī ir jau vairāk nami to izdarījuši un aicinam arī pārējos sākt par to domāt, neskatoties uz to, ka varbūt... Tā programmas, tā pirmā kārta ir apgūta, bet ņemot vērā, cik ilgi mājai vajag runāt par to, lai aiziet līdz rezultātu.
Pusotras gads, jā, gandrīz.
Tad jāsāk jau tagad iedzīvotājiem par to runāt, lai nonāktu nākotnē tuvajā līdz renovēšanai.
Jā, par tām problēmām esam diezgan daudz runājuši, bet galvenais jātiešām pieņemt lēmumu. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim šeit sarunu un gaida arī radioklausītāju jautājumus un arī pārdomas. Saziņas vietnes tās pašas latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot un vēl vienkāršāk viss ir izdarīt ar WhatsApp palīdzību, tad tur tāluriņa numurs 5660440. Rakstiskā veidā variet sūtīt tur arī savus jautājumus un pārdomus. Būsim atpakaļ pēc 3,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Redz, kā tieši dziesma mums ļoti aktuāla saistībā ar to, ka nu, Rīgi jau nu nesauksim tomēr par mazo Parīzi, bet par Parīzes balkoniņu un respektīvi franču balkoniem mēs varētu gan runāt. Šodien gribu atgādināt, mēs runājam par problēmu, kāda, ko darīt ar daudzdzīvokļu mājas balkoniem, kur daudz viet ir diezgan sliktā stāvoklī, bieži vien arī kritiskā, nu tu pēdējā laikā nav dzirdēts, kā kaut kāds balkons būtu nonācis lejā kaut kur, bet šeit studijā Rīgas namu pārvaldnieka pakalpojumu nodrošināšanas pārvaldes direktors Jurijs Tukiš, būvinženieris Artūrs Veis un Liepājas namu apsaimniekotājs tehniskās daļas vadītājs Aldis Lazdiņš. Nu lūk, nu tad varbūt griežam nost. Nu, kā ar to?
Nu, mēs nesen dzirdējām, kad Skandināvijā būvē klāt.
Jā, lai uzlabot un palielināt
vērtību. Jo tomēr tā ir nu, papildus vērtība dzīvoklim, ja balkons tomēr ir. Jautājums, nu, cik viņam būtu jābūt lielam, lai viņš varētu būt nu, izmantojams pēc mūsdienas ieradumiem. Tāpēc atkal atgādināšu, ka renovācijas laikā var arī paplašināt balkona platību un arī tas būtu arī papildus labums no renovācijas pasākuma. Bet ja mēs runājam par
nokrišanu... Bet tad tas visiem jādara, jo citādi tas skats protams. Noteikti izskatītais briesmīgs vienam nu, tāds, otram šitāds. Un
tad, protams, bet skaidrs, ka balkona nogriešana arī ir risinājums, kuru dažreiz jau sāk izmantot, ņemot vērā, kad nu, mēs jau runājām par izmaksām remontam un uzturēšanai, viņas ir pietiekami liela. Bet jāatcerās, ka, ja mēs griežam nost balkonu, ja mēs to gribam darīt absolūti korektajā veidā, tad arī šim pasākumam ir nepieciešams projekts. Un vēl atcerēsimies, ka tiklīdz mēs nogriezīsim balkonus, tas ietekmēs arī platību, dzīvokļu platību, un līdz ar to nu, tam to atkal vajadzēs visu piedokumentēt, pārreikināt visas lietas, lai pēc tam arī nodokļus
samazināt. Ja,
samazināt ja. Skaidrs, ka nu, ar balkonu nogriešanu arī var risināt problēmu ar balkonu, ja, bet nu, vai tas ir pareizais variants, nu, to, protams, lem īpašnieki un iedzīvotāji.
Nu, un tas franču balkons, kur tiešām tu tur atver to durvis, kādreiz ir balkonu, tad pavisam maziņš, jā, tad tas balkonīši, kur tu var izkāpt ārā, nu tā paskatīties, ievilkt svaigu gaisu, ir risinājums kaut kādā veidā, nu vismaz atstāt, vai tas arī joprojām būs tikpat dārgi, kā
renovēt. Tas būs būtiski lētāk, bet no jebkurā gadījumā ir jārēķinās, kad ir, tad būs šis risinājums absolūti visiem, un atkal iedzīvotājiem par to būtu jāvienojās pie tam. Ir jāatcerās, nu, varbūt kolēģi var pakomentēt, bet cik man ir zināms, tad, ja mēs gribam mainīt fasādi, tad ir vajadzīgs 100% atbalsts no visiem īpašniekiem.
Pilnīgi visiem, jā.
Pilnīgi visiem. Tas nozīmē, ka, nu, ja kāds ļoti mīl savu balkonu, tad būs grūti viņu pierunāt atteikties. Ja? Un kamēr viņš nepiekratīs, tikmēr juridiski, to izdarīt nedrīkst.
Aldi, kā jums klājas ar šo gan griešanu nost, gan nezinu, franču balkonu izstrādi?
Griešanu nost, nē, esmu dzirdējis, ka kāds būtu ieteicis, un šobrīd izskatās, ka tuvākajā laikā tik drastiskas metodas nebūs jāpielieto, tik smagā stāvoklī nebūs, varbūt, kad vēl nav, varbūt kāds nav redzēts, bet piekrīt kolēģim, kad 100% lēmumam jābūt, jo te ir saistība ar platību, īpašumu platību maiņām, un tur tiešām vajadzīga 100%
piekrišana.
Un ja kāds nepiekrīt, nu, te ar to nepiekrīšanu ar vienmēr ir tas lēmumu nepieņemšana, jā, tie dzīvokļu īpašnieki reizēm iedzena sevi tā paši sevi tādā tā kā strupceļā, tā kā stūrī, nu, var tā kā bezizejā pat būt, jā, ar to, ka nu, kaut kāds lēmums jāpieņem.
Nu labi, griežam nost un liekam to tehnoloģiju, kādu ar to jūs tur piedāvājāt. Un tur liekas, ka tās konstrukcijas iet pāri, jā, tad vismaz, cik es esmu redzējis, tad sanāk, ka tev nekas iekšā vairs nav pat jaurup, jā, vai tikai kaut kādu speciālu stiprinājumu, un tad tās pārējās visas konstrukcijas tad iet tā, ka tie balkonī tās, vismaz tās, ko es esmu redzējis, tādi ir.
Dažādi veidi, viens varbūt paturpinot iepriekš minēto par to sarežģītību. Var uzreiz jau minēt, ka tieši paneļu mājām, kur arī ne tikai paneļu pārsuguma, bet arī paneļu sienas, tā kā tām ir arī nu, tāds īpaši sarežģīts un tas process kā tāds. Atgriežoties pie šī risinājuma, kur mēs griežam noslēgumu jaunu konstrukciju, pastāv dažādi veidi. Viens ir, protams, atgriezties pie līdzīgā sākotnējā risinājuma, ka mēs konsolējam, jeb iebetonējam iekšā metāla sijas, kuras iznāk uz āru uz fasādi un uz tāliekam to nu, tērauda reži ar apakšā kādām lietas ūdeņu savākšanas teknēm, vai pie sienas pieliekam vertikālu sliedi, un tad pie tās vertikālās sliedes sakarinām gan jaunos balkonus, gan tās margas stiprinām, Tad vēl,
un nemaz tik slikti neizskatās patiesībā.
Nu, tāds visdrošākais arī ir, kad mēs vēl pieliekam, kas konstruktoriem ļoti patīk, ir kolonas, kur mēs, manuprāt, vēl varbūt estētiski mēs davonām katrā stūrītī vai kādā malā kādu kolonu, bet tas ir vēl drošāks un attiecīgi, protams, ka tehniski ekonomiskais risinājums ir nu, jārēķina, kurā situācijā kas ir izdevīgāk, bet ir bijuši projekti, kur šo te, lai fasādu pilnībā neskartājas, pilnīgi neatkarīga konstrukcija, kas nebalstās uz esošās ēkas sienām, mēs veidojam neatkarīgus nu, kolonus, kuras piestiprinām, balstam uz zemes un nostiprinām pie ēkas, nevis uz ēkas. Nu, šādā veidā mums vairāk nav jārūpējās par šīs te esošo balkonu, to sarežģīto atjaunošanu, bet nu, tas ir, protams, tas ir jau liela projekta ietvaros vai apjomīgāk. Nu, tad jau mēs varam arī nedaudz pārplānot vai uztaisīt optimālāk un varam arī pielikt kādas jaunas risinājumas vai nu, tie ir novēnojuma risinājumi, kas ir varbūt aktuāli mūsdienās un lai samazinātu vai tie paši gaisa kondicionēšanas kādas vai nezinu, savas panēja, protams, ka ir modas tendence, bet tas ir atkal ir kopīpašuma jautājums.
Bet to var izdarīt.
Bet attiecīgi pastāv ir risinājumi, mēs, un es esmu redzējis, ka stiprina klāt pie ne tikai uz ēkas jumtiem, bet arī uz vertikālām fasādēm. Nu, tam mums attiecīgi ir virsma, kur mēs kaut kur varam izmantot. Nu, tā kā tad jau ir pavērās plašāks loks ar izmantošanas iespējām un tad neatkarīgākie.
Tā, kaut jā. Ko arī šobrīd Arturam tiek rādīts.
Rīgas konstrukcijas
klāt, jā. Bet tas, teiksim, atkal kvadrātmetrā, cik tas maksās noteikti dārgāk tomēr nekā taisīt?
To es mācēšu teikt, nav praktiski pieredze attiecībā.
Cik izmaksas, jā, bet...
Es domāju, tas arī atšķirās no projekta izpildīšanas veida un kādā veidā mēs šo te realizējam. Nu, es domāju, no materiāliem un... Un otrs ir, vai tas ir kā viens, nu, attiecīgi no projekta apjoma, tas ir kaut kāds lielāks apjoms, mazāks apjoms no tehnikas mobilizācijas, nu, kas arī zastād liela projekta izmaksa.
Respektīvi, jo lielāka māja, jo lētāk sanāks, jo vizākais, jā, nu tā tas ir. Tā, bet mums jau radioklausītājs arī atsūtīja WhatsAppā bildes no grobiņas, jā, kur acīm redzot, nav pārāk liela šī māja, bet, nu, skats uz šo apakšējo, tas gan izskatījās pēc loģijas jau, mēs to sauksim, jā, pēc loģijas, bet jau vaļā jau armatūru šur tur un šīs nesošās konstrukcijas jau ir stipri aprūsējušas. Nu, tas ir cik 10, 20, 30 gadu tā var stāvēt.
Mēs šeit redzam, šeit jau ir šī stiegra, kurai būtu praktiski nepieciešams vismaz 3 cm betona aizsarkārt, lai šī stiegra varētu kalpot un darboties. Viņai šobrīd aizsarkārts vispār nav. Un šobrīd jau ir sācies korozijas process. Novērtēt, vai šo aizsarkārtu var atjaunot, var vēl paspēt atjaunot. Vai arī šī tie korozija ir tāda, ka vairs nevar paspēt, tas, protams, nu, no pāris bildēm saprast nevar, bet nu, tur šobrīd ir pēdējais brīdis veikt detālu apsakošanu, lai saprastu, varbūt, ka ir tas vieglais ceļš, kurā var vēl ar nosacīt nu, tādu pārkrāsošanu, bet tā pārkrāsošana tiešām ir virsmas notīrīšana, ar grunts uzklāšana, sagatavošana, tad tālāk ir aizsarkārtas uzklāšana, nu, un tad vēl papildus tur tie lāsinīši un tādas nu, mazas nianses, kas ir vizuālajā acī, mēs varbūt neredzam, bet tie ir kaut kādi 5 dažādas darbu tehnoloģijas, kuras jāveic, lai mēs varētu iegūt to iepriekšējo stāvokli, veicot šo te konstrukciju atjaunošanu.
Lūk, tādas lietas, jā. Nu, labi, nu, ķeramies lēnāk garā klāt radioklausītāju gan pārdomām, gan jautājumiem. Lūk, Māris mums raksta, man dzelzbetona paneļu mājā bija sliktā stāvoklī ļoti smags balkons. Ieteica to remontēt pašu spēkiem, sadabūja pneumatisku āmuru, ar kur atdalīt sadrupušo betonu. Tā balkons par laimi tikai aizlūz un gadrīz uzgāzās man virsū. Vispār jau pašam, nu, tas ir... Nu, tas kurš ir... to ieteica, jā, tā teiksim tā.
Vietam, jā.
Šeit nekādi komentāri.
Nu, mēs neiesakam to darīt pašu spēkiem, jebkurā gadījumā tur ir jābūt kompetencei un kā mēs runājam, ļoti svarīgi ievērot tehnoloģiju, jo... nu, kā mēs arī teicu, cilvēki grib sakārtot balkonu, uzliek linoleju, domājot, ka viņi dara kaut ko labu, bet tas linolejs veicina problēmu, nevis risina problēmu. Un šeit arī, ja kādam nav ikdienas pieredze, kā to darīt, tad labu gribot var situāciju pasliktināt.
Mm-hmm. Savukārt, lodžijām, nu, priekšā ir tā viena tā betona plāksne pēc būtības, daudzās vietās, jā, nu, kur ir nu, attiecīgām sērijas mājām, un tur nu, tie stiprinājumi, tie metāli jau arī tur vējā, lietu un tā tālāk jau tur tāpat tiek klāt, un saldažiem arī var uzspīdēt virs, un tur, cik, nu, tur ir četri, ja nemaldos arī, kurai tur sērijai bija, jā. Tas jau arī nav, liekas, ka viena tāda plāksne ir dzirdēts publiskā telpā ir nonākusi lejā.
Bet, jā, viņa ir ļoti smaga.
Ļoti smaga.
Un protams, kad arī lodžijas problēma arī ir tā, kas būtu jārisina, un vairogus būtu jāmaina tos ekrānus, un arī tur jādomā kādā veidā pārbaudīt stiprinājumu, bet nu, atceramies, kad lodžija ir vēl grūtāk novērtēt, jo viņu bieži vien cilvēki aiztiklo, bieži vien tas notiek arī bez kaut kādiem projektiem, un lai pilnvērtīgi apsekotu šo visu lodžiju, nu tad vajag tikt iekšā, un tad atkal ar piekļuvumu mums arī jāsastopjas, kad ne katru reizi mēs varam brīvi aiziet un paskatīties to vietu, kur mums gribētos paskatīties. Bet jā, lodžijas ir arī tas konstruktīvais elements, kas prasa uzmanību, un arī tur ir tie paneļi, un arī viņiem ir kalpošanas laiks, un viņi ir smagi. Galvenais, kad viņi ir smagi, un viņi turās uz četrām.
Jā, tāds leņķīši faktiski, jā, tāds pamatīgi, bet tā. Aldi, kā jūs risināt, citu to renovētajās arī mājās, ka arī šīs lodžijas paliek labi, tās tiek bieži vien aiztiklotas un tā tālāk, bet tas apsekojums jau noteikti arī kaut kāds ir.
Nu, renovētajās mājās jau viss ir kārtībā, jā. Ir pēc projekta viss sakārtots, un, bet ir šīs te nerenovētās mājas, kur tiešām pēc šiem te vairogiem tuvāk, nu, dažu gadu laikā būs jāpievērš uzmanību. Principā mums ir plānā apskatīt, nu, novērtēt jau divām, trijām šīm tā saucamajām mazģimeņu kopmītnēm. Es nezinu, nepateikšu precīzi sēriju, ja, bet nu, tautā viņi sauc par mazģimeņu kopmītnēm. Tur jā, šīs te betona vairogi būs jaņem nost un ar šie te pārsedzes paneļi jāatjaunotas, sāk jau parādīties ar armatūru, ja, un līdz ar to jārēķina, droši vien jāizstrādā kaut kāda tehniskā dokumentācija un jāveic piedāvājumu un mājā jāliek priekšā, ka tas būs jāatjauno. Un šobrīd taisnī arī notiek vienai daudzdzīvokļu mājai šo te vairogu mājiņa un pastiprināšana margu.
Tādi paši vairogi tiek likti vai?
Nē. Vieglā materiālā, vieglā tipā šitā rievotais metāls.
Aha.
Atjaunojam margas, sakārtojam. Nokrāsojumu.
Izskatīsies labi, visrīzāk.
Jā, tā māja jau sāk izskatīties daudz labāk.
Redz, ka, nu, tā kā arī šeit ir izcinājumi. Tā, nu, man tad tāds jautājums no radioklāstē, vai tad var aiztaisīt lodžiju, tas ir likumiski, nav jāsaskaņo? Kā mums tagad vispār, kur mēs esam šobrīd? Tur taču bija
ir jāsaskaņo.
Protams, jā.
Ir jāsaskaņo, un ir tam nepieciešams projekts. Šobrīd iedzīvotājiem jau piedāvā kaut kādu vienotu projektu, bet vienalga par to ir jābalso. Un tas joprojām. Nu, Rīgā ir liels izaicinājums saņemt balsojumu par jebkādu lēmumu, tai skaitā arī par iestiklošanu.
Mm-hmm.
Tāpēc, nu, ja mēs atkal atgriežamies, tad ja jau mēs mēģinām taisīt lēmumu, tad taisam par renovāciju pie vienām sāpēm sakārtos visu, būs projekts ir iestiklošanai, citām lietām.
Bet tur arī mums tas pieredze, kur mēs izbraucām arī šos mājas apskatīt, jā, tās renovētās mājas, tur bija visdažādākā pieredze, bija tur, kur bija tiešām nolēmuši, viss bija smuki sataisījuši, bet bija arī tie, kas arī Liepājā, ja nemaldos, mūsu mājā, kur mēs tur, kur bijām, tur bija divi, kas bija atteikušies, nu tā kā, nu, no tā viss.
Nu jā, tad jā. Viņi nav izteikuši vēlam noslēgt šo te loģiju.
Jā.
Kaut gan lielākā daļa tomēr grib noslēgt, jo ja uzstājušies te vai veramos vai bīdāmās sistēmas, tad var tikt arī pie svaigā gaisa.
Mm-hmm.
Un tomēr Liepājā ir šis te, it sevišķi tās fasādes, kas ir uz dienvidiem, uz dienvidrietumiem, jā, nu, viņās ar to vēju, ar valdošo vēju laikā ūdeni diezgan pamatīgi nes iekšā.
Redzkā, jā. Un tad labāk aiztaisīt visi.
Un tad tur, kur ir ciet, tur ir labākā stāvoklī.
Nu jā, vēja pilsēta paliek vēja pilsēta. Tā, nu labi, bet tagad redz, mums tie kritiskie radioklausītāji. Nu, Eriks, 100 tūkstoši, no kurienes pagrāb šī summa, respektīvi, ka ārprātīgi dārgi?
Nu, mēs tikko ārpus ēteras salīdzinājām cenas ar Liepājiem, un mums pa lielam ir cenas līdzīgas, un atkal būvnieki pasaka un materiāli pasaka, cik tas darbs varētu izmaksāt. Jebkurā gadījumā, jo ilgāk mēs gaidām, jo dārgāk tas viss paliek. Tas ir acīm redzami. Un vēl, ja mēs runājam par izmaksām un kā tādām, arī Rīgas nama pārvaldnieks, viņš jau aicina iedzīvotājus sākt par to domāt un ir iespējas arī iedzīvotājiem pašiem izvēlēties darba izpildītāju, ja viņi var izdomāt un pilnvarot kādu noslēgt šādai sadarbībai līgumu. Tāpēc izmaksas, nu, viņas ir lielas, mēs par to jau bijām runājuši.
Tur nekas lētāks nebūs, nu, tur nemēģiniet nemaz kaut ko pat domāt, jā, laikam tā.
Nu, es tur teicu, 800 eiro par kvadrātmetru, tā ir nu, tāda viena no mazākajām cenām, ja mēs runājam par kvalitatīvu darbu. Protams, mēs varam imitēt kaut kādas lietas, un tas izmaksās lētāk, bet ja mēs runājam par kvalitatīvu darbu, kurš atkal pagarinās šī balkona kalpošanas laiku, tad tur nebūs lēta.
Mm-hmm. Tā, vai mani var piespiest remontēt balkonu? Mani apmierina nekas netaisās krist, vai tiešām tagad remontēs viss pēc kārtas. Dzīvoju 1987. Gadā celtā daudzstāvu mājā. Nu, tā piespiest, kā juridiski, kā tas viss izskatās?
Bez iedzīvotāja piekrišanas mēs varam remontēt tikai avārijas stāvoklī esošo. Ja būs avārija, tad neviens nejautās adies un remontēs, lai nu, pasargātu no draudiem. Visos citos gadījumos piespiest, protams, ka nevar. Atkal ir vēl viens izņēmums, ja lielākā daļa no mājas lems, kad tomēr vajag renovēt, nu, tad arī tam mazākumam vajadzēs piekrist.
Nu jā, tas pie mājas renovācijas. Jā.
Nē, nu, jebkur remonta.
Arī, jā.
Ja lielākā daļa nolēma, ka šo te darbu veicam mājai, kopīpašuma daļai, tad mazākums, protams, jūtās, ka viņi ir piespiesti.
Mm-hmm.
Bet jā. Nav variantu.
Nav variantu, jā. Nu, labi, tāpat jau tajā mājā 87. Gadā būvētā jau ir krietni gadi, bet varbūt tādā gadījumā profilaks nolūkos, ko būtu vēlams, ja nu, negribas tur balkonu remontēt, bet tomēr kam vajadzētu uzmest aci un saprast, un kādu speciālistu tad izsaukt, lai tomēr novērtē, kāds tas stāvoklis ir, vai tas nav iespējams tā uz vispār vizuāli novērtēt, kad viss ir kārtībā.
Nu, sarežģīti to izdarīt vizuāli, ja...
Šeit es rītāk būs jau loģijas 87. Gadā balkons vēl kaut kur būvēja.
Nu, varbūt ne, arī ne. Bija, bet nu, jebkurā gadījumā sarežģīti pašam to novērtēt, un atkal es aicinātu tomēr domāt par profesionālu pieaicināšanu, kur varētu tad arī pilnīgi pareizi izpildīt tos darbus, jo mēs atkal atgriežamies par to, ir lielākā daļa, es saku, it kā cilvēki ir labi gribēdams, gribēja uzlikt flīze, kas teorētiski aizsargā no mitruma, bet tur ir svarīgi, lai tas flīzes gals ir absolūti precīzi apstrādāts tur, kur mēs nu, skatāmies tā ārējā mala, un ja viņa nav pareizi apstrādāta, tad tur tiek iekšā mitrums un sāk rādīties armatūra, pa kur mēs redzējām bildes. Un ļoti bieži tas arī ir gadījumos, kad cilvēki mēģināja kaut ko izdarīt viņu prāt labi.
Skaistas, bet sanāca uztaisīja, kā vienmēr. Ja.
Uztaisīja skaistas flīzes, viņas vizuāli izskatījās labi, bet tas pats galiņš, pats maz redzamais, kuru grūti no iekšpuses pareizi apstrādāt, viņš palika nepareizi apstrādāts un rezultāts ir tāds, ka mitrums tiek iekšā un daras...
Ar vienu ūdens pili jau pilnīgi pietiek, lai...
Regulāro pili.
Regulāro pili, jā. Bet, jā.
Tur vēl ir tā, ka šos te, protams, kad izvērtēt situāciju objektā, ka speciālas apmeklējumi viņš var novērtēt ne tikai to ir labi vai slikti, bet var novērtēt arī šīs te faktors, kas pasliktina. Un tad attiecīgi var dot kaut kādu slēdzienu vai rekomendācijas, tad šīs te lietas lūdzu mainiet, lai mēs nepasliktinām esošo situāciju. Un atgriežoties pie iepriekšējās tēmas ir attiecībā uz apsakošanu. Tiem pašiem balkoniem jau ir pagrūti veikt tehnisku apsakošanu vai nu, tādu pat arī vizuālu apsakošanu nu, praksē pielietojumu. Vai no tālu skatu skatāmies, vai arī izmantojam kaut kādus ar fotoaparātu pietuvinam klāt, lai redzētu to vietu, jo no...
Vienkārši uzkāpjot uz balkonu, tu to daudz nedarbēties, kas
tajā. Pirmām kārtām jau mēs netiekam uz tā iedzīvotāja dzīvokli, lai mēs apskatītu visus tos balkonus un organizētu uz katrā balkonā piekļūšana ar alpīnistu palīdzību, tas jau atkal ir apsakošanas izmaksas krietni padārdzina, kuras pamatot ir grūti attiecīgi. Nu, tad tie brīdī, kad mēs iedodam pirmo slēdzienu, tad nākamajā brīdī, kad mēs esam klāt jau pie darba veikšanas, atsadzās kaut kādi vēl jauni faktori, ko mēs varam redzēt tajā brīdī, kad mēs atsadzam konstrukciju. Bet šī te gan balkona lietošana, gan arī iepriekš minētā balkonā atjaunošanas tehnoloģija, tā nu gan ir jāsako tā no punkts pa punktam. Tur nevar atkāpties tā, nokrāso vai uzliek kaut ko, un būs jau labi. Tur tiešām jābūt virsmas sagatavošanai, jābūt temperatūrai, lai viss tas saliktās, viss tās piecas procedūras, lai tiešām dotu to vēlamo rezultātu.
Būtu izpildīts perfekti.
Būtu vienkārši aizmērāt. Mm-hmm.
Tā, nu vēl ātri, pusotru minūtu mums palikos, bet nu jāatbild Viktoram. Vēl viena problēma. Starp divām lietuviešu projektu ēkām daudzviet ir būvēts loģijas galerijas. Manai ēkai jau pirms gadiem atzīts avārijas stāvoklis, kopsapulcē ar lielām grūtībām nobalsots par, bet no Rīgas nama pārvaldnieka esot klusums pēdējā atbild, ka savāktie parakstu vairs nav atrodam, kaut gan lietotāju profilā viss atzīmēts, ka vajag projektu, vajag remontu, gaida, ka deformējas metāls sīs ar paneļiem nogāzīsies savā gaitā, Viktors jautā. Nu, tā.
Nu, protams, žēl dzirdēt, ka kaut kas nav izdarīts. Ja Viktors atsūtīt arī savu adresi, tad mēs varbūt mēģināt saprast, kas tur šobrīd notiek, bet nu, jebkurā gadījumā es atkārtošos, ja ir avārijas situācija, tad vairs nevajag ne balsojumu, ne paraksti. Ja ir kaut kāda tāda nu, starp avārijas situācija, kur mēs nevaram viennozīmīgi pateikt, ka tur ir absolūtā bīstamība, nu, tad mums ir vajadzīga paraksti un piekrišana.
Nu, vienīgais tas, ka paraksti esot pazuduši pēkšņi kaut kur. Man dzimrot ļoti ilgi tā visa pamēc, lieta tā, ir gājusi. Jā? Nu, labi, varbūt, ka griezties reiz pa taisno vēlreiz to pēc pie jums. Jā? Nu, tā. Labi, ātri secinājumi. Tad krājam naudu pēc būtības. Jā? Tas ir būtiskākais un dabūnam tos to visu līdzdzīvotāju.
Vai nu reaģējam uz to, kas mums šobrīd ir. Vienkāršākais ir tāda sakopjam un neveicam ar vienkāršiem paņēmieniem, nepasliktinam esošo situāciju. Saprotam, ka remontdarbi ir, nu, vieglie remontdarbi ir lētāki, bet mēs ar pilno projektu varam realizēt kaut kādas skaistākas vēlmes un labāks rezultāts. Un attiecīgi izvērtēt to, kas mums ir pieejams, nepieciešams un par ko varam vienoties.
Jā, aldies.
Nu, mēs dzīvokļu īpašniekiem stāstam, kad labāk ir uzkrāt naudu vai aizņemties un darīt šos te plānotus darbus un lielākos apjomos, jo avārijas darbu un mazos apjomos vienmēr būs dārgāk un nebūs tik kvalitatīvi.
Tālāk, jā, pavisam vienkārši. Es saku paldies Rīgas nama pārvaldnieku pakalpojumu nodrošināšanas pārvaldes direktoram Jurijam Tukišam, būvinženierim Artūram Veisam un Liepājas nama apsaimniekotājas tehniskās daļas vadītājam Aldim Lazdiņam par sarunu. Paldies. Rīt par latviešu valodas lietām arī runāsim par to tās latviešu valodas lietošanu. Arī publiskajā telpā noteikti runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauk dienu visiem un vēl pēdējais jautājums, kas mums palika WhatsAppā, to mēs atbildēsim uzreiz pēc raidījuma. Visu labu, uz sadzirdēšanos. Sadā!